Sveicināti cienījamie radioklausītāji, ir noslēgusies Saeimas rudens sesijas pirmā sēde un skan raidījums frakciju viedokļi. Turpmākajās minūtēs Saeimas frakcija pārstāvi pastāstīs par šodienas sēdes aktualitātēm. Un pirmajam vārds partijas vienotība frakcijas deputātam Jānim Reiram. Lūdzu.
Labdien, radioklausītāji. Šodien ar mērķi nodrošināt tiesisko paļāvību tika nodota 117 likumprojekti budžeta komisijai, kur ir saistīta ar eiro vārdu, ar eiro pārvēršanu, ar latu vārdu, ar eiro vārdu un ar šo pārvēršanu no vienas valūtas otrā. Likumprojekti ir apkopoti vienā paketē un visi likumprojekti stāsies spēkā no 2014. Gada 1. Janvāra. Jāatzīmē, ka šo likumprojektu virzība, visas pakets vai atsevišķi likumprojektu virzība vai nevirzība neietekmēs eiro ieviešanas datumu, līdz ar to šie grozījumi tiek uzskatīti vairāk par tehniskiem. Likumprojekti ir sadalīti trijās galvenajās daļās. Pirmā daļa paredz daļa likumprojektu, ap 30 paredz, ka aizstāt vārdu lats ar eiro. Kā jau teicu, šādi ir 30 likumprojekti. Otrā likumprojekta kategorija ir tāda, kur paredz konvertēt konkrētas summas no latiem uz eiro, precīzi pēc matemātiskā principa, tas ir ievērojot eiro ieviešanas kārtības likuma 6. Pantā noteikto un konvertējot pēc oficiālā pārejas kursa. Tas būs saistīts ar visiem pabalstiem, saistīts ar izmaksājumām summām un kādu laiku valstī pastāvēs varbūt pabalsti nebūs apaļās summās, bet kā piemēram militārā izdienas dienestā likumā noteiktais vārdu 300 lati būs 426,86 eiro, bet pie modernām uzskaitas sistēmām tā grūtība šī lieta nesagādās. Un pakāpeniski mainot pabalstu apjomu, tad arī tiks noapaļoti ieviešot jaunas pabalstu apjomas. Un trešā kategorija ir likumprojekti, kas paredz summu papildināt pārreikinot par labu privātu personai. Tas ir ievērojot eiro ieviešanas kārtības likuma 32. Pantā noteikto, un šādi likumprojekti ir 70. Šeit būs ne tikai izmaiņas lats uz eiro, bet arī konkrēti tiks skatītas summas, kā piemēru var minēt grāmatvedības uzskaits vienkāršoto programmu, kur sabiedriskām organizācijām, kurām ir konkrēts apgrozījums, ir iespēja šo vienkāršoto programmu piemērot. Konvertējot, šis slieksnis tiks palielināts par 4000 eiro. Tāpat arī nodevu maksāšana tiks samazināta, kas attiecās uz sodiem par administratīviem pārkāpumiem vai kriminālu pārkāpumiem, tad šeit ir iesniegtojos likumprojektos ir palielinājums noapaļojot. Gribu arī atzīmēt, ka Saeima šodien noraidīja likumprojektu, kas paredzēja eiro ieviešanas laikā saglabāt Latvijas latu 5 gadus. Šis likumprojekts tika balstīts uz melīgiem apgalvojumiem par to, ka ir valstis, kuras veic šādu nacionālās valodas saglabāšanu, kā piemēru minot plašsaziņas līdzekļos gan Vāciju, gan Igauniju, un palīdzot Latvijas Bankas speciālistiem, Finanšu ministrijas speciālistiem un komisijas speciālistiem esam noskaidrojuši, ka neviena valsts Eiropas zonā nesaglabā savu nacionālo valūtu, un tas ir priekš šīm valstīm, bagātajām valstīm ir ļoti dārgs prieks. Un kā piemēru, teiksim, Vācijas Nacionālās bankas pārstāv minēja to apjomu, tad vajadzētu mazu pilsētiņu atbrīvot, lai varētu visas Deutschmarkas kaut kur uzglabāt un pie tam vēl stingrā glabāšanas režīmā. Arī jūs esat no prezes dzirdējuši, ka vairāk nekā 10 kuģi vedīs Latvijas valūtu, tad mēs varam iedomāties eiro Latvijā, tad mēs varam iedomāties, kāds apjoms un kā ir jānodrošina šī apjoma glabāšana. Un tas ir viennozīmīgi daudzreiz dārgāk nekā problēmu gadījumā nodrukāt jaunu valūtu, kas Latvijas bankai tagad eiro drukāšana izmaksā apmēram 12 miljonus latu. Turpinās arī darbs pie budžeta. Vienotībai ir ļoti svarīgi šī budžeta pieņemšana. Mēs ļoti rūpīgi turpināsim strādāt un uzklausīt jebkurus ultimātus un strādāsim pie tā. Un svarīgums budžeta pieņemšanā ir ne jau tāpēc tikai, lai saglabātu valdību, bet arī budžeta būtības dēļ. Šis budžets ir pirmais nopietnais budžets, kur mēs piedāvājam algas pielikumu mediķiem par 10%. Šis budžets ir budžets, kur skolotāju trešai kategorijai tiks pacelts atalgojums par 8%, un trešās kategorijas skolotāji ir vairāk nekā 60% no visiem skolotājiem. Turpināsies arī piemaksas par pedagogiem ar 4. 5. Kategoriju. Ir ļoti svarīgi finansējumi iekšlietu sistēmas, sociālās kārtības uzlabošanai vairāk nekā 4 miljonu apmērā. Jautājumi, kas saistīti ar jaunsardzi, jautājumi, kas saistīti ar zemessardzi, ir papildus finansējums. Līdz ar to ir ļoti svarīgi šo budžetu pieņemt, un lai šis finansējums sākās no 1. janvāra, nevis mēs ieejam 1. janvārī ar 1.12. daļu no 2013. gada budžeta, kas ir nozīmīgi mazāks. Paldies!
Paldies deputātam Jānim Reiram. Nākamā runās Reformu partijas frakcijas deputāte Inga Bite. Lūdzu.
Jā, labdien, godātie klausītāji. Pirmkārt, gribu izmantot izdevību sveikt visus skolēnus, skolotājus un pasniedzējus ar jau šonedēļ sākušos jauno mācību gadu un novēlēt gan daudz spēka, gan izturības, gan arī spējas uzkrāt un iegūt un apstrādāt zināšanas un kļūt daudz gudrākiem nekā līdz šim. Runājot par šodienas saimes sēdi, tiešām jāsaka, ka lauvas tiesa no visā laika un izskatāma likumprojektu skaita aizņēma šie te ar eiro ieviešanu saistītie likumprojekti, kas pietiekami tehniskā veidā pārveido latus par eiro vai nu vārdiskā vai cipariskā izteiksmē, taču nu, šķiet, ka likumos tā bēda būtu mazākā. Tas, ko es gribētu aicināt visiem pievērst uzmanību un tomēr sākt rēķināt un skatīties līdz tām cenām, ko mēs redzam veikalos, jo viena no bažām saistībā ar eiro ieviešanu ir bijusi cenu celšanās. Un cenu celšanās noteikti nevar tikt tiešā veidā saistīt ar eiro, tas būs kādu negodprātīgu uzņēmēju vēlme iedzīvoties uz noapaļošanas rēķina, rēķināt kaut kā vienkāršāk, taču noapaļot jau, kā mēs zinām, var ne tikai uz augšu, bet arī uz leju. Tāpēc gribētu aicināt katru iedzīvotāju arvien vairāk uzmanības pievērst cenām veikalos, jo no 1. oktobra tās būs uzskatāmā veidā redzams gan latos, gan eiro, un rēķināt skatīties līdzi, lai kāds mūs neapmāna, vienkārši tāpēc, ka šis varētu būt izdevīgs brīdis to izdarīt. Nākamais vien jautājums, kas šodien tika izskatīts saimes starp kārtībā, ir grozījuma likumā par sapulcēm, gājieniem un piketiem. Un jāsaka, ka, manuprāt, šis ir ļoti labs laiks šādu veidu jautājumu izskatīšanai, jo nu, tie bīstamie datumi, kas parasti tiek asociēti ar 16. martu vai 9. māju, ir aiz muguras un nākamajā gadā vēl tālu priekšā, un tāpēc mēs varam bez tādām liekām emocijām un sakāpinātām domām par to runāt. Un tas, ko paredz šis likumprojekts, ir vēl viena papildus stadija. Proti, ja līdz šim pašvaldība uzskatīja, ka viņu var vai no atļaut vai aizliegt kādu sapulces gājienu vai piketu, bet nevar īsti iesaistīties diskusijā par to, kur, kad un kā šis notikums notiek, tad šobrīd likumā ir plānots paredzēt tiešā veidā, kā juristi saka tiešos vārdos, ka pašvaldība var un tā ir pienākums runāt ar sapulces gājienu vai piketu organizētāju tad, ja ir kādi šķēši šai sapulcē gājienam vai piketam, proti, nu, tradicionāli tas varētu būt, ka šajā laikā un šajā vietā jau ir pieteikti citi sapulces gājiens vai pikets, un attiecīgi cilvēku pulcēšanās mērķis nevar un nedrīkst būt traucēt citiem cilvēkiem pulcēties. Protams, laikus vietas var saskaņot, pēc vienas sapulces var sekot nākamā, taču tas nedrīkst notikt vienlaicīgi ar mērķi traucēt. Vēl viena lieta, par cik kolēģis man pieskārās, ir šie te budžeta ultimāti, kur es gribētu teikt, ka par ultimātiem mēs parasti saprotam lietas, kuras parādās pēdējā brīdī un nav iepriekš nerunāts, nediskutētas, taču tās lietas, kas ir pacātas šobrīd attiecībās 2014. Gada budžetu, ir, nu jāsaka, šobrīd četras, tās ir skolotāja algas, tā ir demogrāfijas jautājuma risināšana, ostu sistēmu sakārtošana un imigrācijas jautājumu sakārtošana. Visi šie jautājumi ir iepriekš ļoti ilgi un skrupulozi debatēti. Jau iepriekš attiecīgi partijas, kuras to uzstāja šobrīd, ir uzstājušas uz šo jautājumu risināšanu. Attiecībās demogrāfija ir pat parakstīta pagājušā gada 23. Oktobrī visu partiju kopīgi vienošanās, tāpēc nekādā ziņā nevarētu teikt, ka tas ir kaut kas pēkšņs, negaidīts un ultimatīvs. Vienkārši nav attaisnošās cerības, ka iepriekš panāktās vienošanās tiks jau iekļautas budžeta projektā. Un lai nobeigtu šo runu uz kādas gaišākas notis, gribu atkal jau sveikt, bet nākamajos svētkos, kas mums tuvojas svētdien, tā ir tēvdiena. Man ir tiešām liels prieks, ka mūsu valstī šī tradīcija aug un attīstās, jo tēvam ir tieši tikpat liela nozīme ģimene vai pat kaut kādās atsevišķās jomās lielāka vai savādāka, tā būtu droši vien pareizāk teikt nekā mātei. Tā kā svinēsim tēvdienu, teiksim paldies saviem tēviem par, tiem, par to, ka viņi mums ir un ka viņi mūs audzina un uz tikšanos pēc nedēļas.
Paldies deputātei Ingai Bitei. Tagad pie mikrofona Nacionālās apvienības Visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNNK frakcijas deputāts Gaidis Bērziņš. Lūdzu.
Labdien, cienējamie radioklausītāji. Šodien es vēlētos paust Nacionālās apvienības viedokli par diviem šodien saimā izskatītajiem likumprojektiem. Un kā pirmais ir likumprojekts, kas ir saistīts ar akciju sabiedrību Banka Citadele akciju pārdošanu. Vēlētos atgādināt, ka Nacionāla apvienība jau kādu laiku atpakaļ pauda savu viedokli, aicinot ministru prezidentu un ekonomikas ministru apturēt šobrīd kādas darbības, kas ir saistītas ar Bankas Citadele pārdošanu un atgādinot tos galvenos argumentus. Šobrīd Eiropā kopumā, ja mēs raugamies banku sektorā, tirgu ir izliktas ļoti daudz bankas. Tātad no tā jau vien ir skaidrs, ka tā cena, ko Latvija šobrīd varētu iegūt pārdodot Citadeles bankas akcijas, būtu neatbilstoša iespējams tam ieguvumam, ko Latvija varētu iegūt kaut vai pārdodot šo banku iespējams pēc kāda laika, par ko, protams, būtu nepieciešama diskusija arī ar Eiropas komisiju, par to nav šaubu, bet tas, ko mēs neesam sadzirdējuši joprojām, nez no ministra prezidenta, nez no ekonomikas ministra, nez arī no finanšu ministra, kas būtu darīts, lai tiktu rasts labākais risinājums tieši priekš Latvijas šajā te situācijā. Bez tam jāsaka, ka mums pastāv arī bažas, ka tieši banku lobijs šobrīd ir ieinteresēts atbrīvoties no šobrīd, kā zināms, pietiekami liela spēlētāja Latvijas banku plašajā tirgu, kaut gan zinot to, ka klientu loks ir samērā ierobežots. Pēdējās aptaujas liecina, ka Citadeles klientu skaits ir strauji pieaudzis un tas liecina par uzticību bankai. Šis likumprojekts šobrīd nosaka, ka Citadeles bankas akcijas atsevinu uz atsevišķu likumu pamata, tātad par to diskusiju varētu būt saimā izvērtējot visus argumentus par un pret. Tāpat šis likumprojekts paredz to, ka pārdošanas gadījumā tiktu sektas pareks bankas saistības, kas pastāvēja pārņemšanas brīdī pret valsts pārvaldes iestādēm un kapitāla sabiedrībām, kurās valsts daļa pārsniedz 50%. Šeit svarīgi norādīt, ka privātie noguldītāji, konkrēti arī bijušie akcionāri, no šī darījuma neko neseņem, kas būtu ļoti būtiski, ņemot vērā, ka viņi ir līdzatbildīgi attiecībā uz šīs situācijas izveidošanos Pareks bankā. Tā kā šobrīd atbalstot šo likumprojektu nodošanu komisijai, mēs redzam, ka tas ir arī sākotnēji veids, kā iesaistīt sabiedrību diskusijā par to, punkts numur viens, vai Banka Citadele vispār ir pārdodama, un ja Banka Citadele ir pārdodama, tad kā panākt to, lai Banka Citadele būtu pārdodama par pēc iespējas augstāko cenu. Vēl viens jautājums kurā es gribētu paust Nacionālās apvienības viedokli, ir grozījuma imigrācijas likumā, kuru Saeima šodien nenodeva komisijai. Sākotnēji raugoties šķiet, ka šie grozījumi ir vairāk tehniski, proti attiecīgie skaitļi latos tiek nomainīti ar skaitļiem eiro, tomēr es gribētu vērst uzmanību uz to, ka šis ir ļoti konceptuāls jautājums Nacionālajai apvienībai. Tas nav ultimāts, bet tā ir mūsu prioritāte, un mūsu prioritātes, virkni prioritāšu ir ierakstīts mūsu Nacionālās apvienības programmā, un nebūt tie nav ultimāti, bet mēs strādājam jau vairākus gadus pie šī jautājuma, un tiešām šobrīd šī situācija, mūsuprāt, ir pietiekami kritiska. Nacionālās apvienības lēmums šobrīd ir pārtraukt uzturēšanās atļauju tirdzniecību pret nekustamo īpašumu iegādi jau 2014. Gadā, pretīm liekot kompensējošu mehānismu būvniecības sektora attīstībai, piedāvājot gan aktīvāku ēku siltināšanas veikšanu, gan arī, kas mūsuprāt ir ļoti būtiski atbalsta jaunajām ģimenēm pirmā mājokļa iegādē. Tā būtu pretimnākšana tieši mūsu valsts pilsoņiem, nevis tām personām, kas iegūst uzturēšanās atļaujas. Šobrīd Nacionāla apvienība līdz ar to uzskata, ka nav liederīgi eiro ieviešanas paketē atbalstīt šo likuma projektu, jo esam aicinājuši nākamā gada budžetā paredzēt to, ka tad šo uzturēšanās atļauju tirdzniecību pret nekustamo īpašumu tiek pārtraukta, attiecīgi neplānojot no tā arī ienākumus, kas pēc mūsu aprēķiniem faktiski ir daži miljoni, ko gūst valsts, un šeit arī būtu jāmeklē citu mehānismu attiecībā uz ieguldījumiem uzņēmējdarbībā. Arī ekonomikas ministrija šobrīd ir nākusi ar šādu redzējumu, piemēram, veidojot kādu īpašu fondu, kur tiek iemaksāta nauda uzņēmējdarbības veicināšanai, un, piemēram, šis uzturēšanās atļaujas saņēmējs tikai daļu no šīs naudas beidzoties uzturēšanās atļaujas termiņam saņem atpakaļ, pārējā tad tiek novirzīt mūsu uzņēmējdarbības attīstībai. Par ko varētu būt diskusijas, bet pilnīgi noteikti skaidrs, ka attiecībā uz nekustamā īpašuma iegādi iegūstot uzturēšanās atļaujas, šis process būtu pārtraucams ar 2014. Gadu. Paldies.
Paldies deputātam Gaidim Bērziņam. Atgādināšu, ka jūs pašlaik klausāties raidījums frakciju viedokļu no Saeimas tam Rīgā. Un tālāk vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātei Ivetai Grigulē, lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Jāsaka, ka mēs esam atgriezušies Saeimā, sākam rudens sesiju pēc pietiekami siltas un garas vasaras. Zaļo un Zemnieku savienības deputāti ir aktīvi strādājuši vasarā tā saucamo lauka darbu. Tikušies ar iedzīvotājiem, runājuši par to, kas viņiem uz sirds, kāda likuma projekta būtu virzām, kāda būtu inicējama. Un šāds likuma projekts, kas ir rezultāts no šī lauka darba, no tikšanās ar iedzīvotājiem, bija likuma projekts par nacionālās valūtas saglabāšanu rezervē vēl 5 gadus. Diemžēl parlaments balsoja, opozīcijas partija, kolēģi mūs atbalstīja, bet jāsaka, ka lielās cerības, ko mēs likām uz Nacionālo apvienību, ka arī viņi atbalstīs šīs nacionālās valūtas saglabāšanas jautājumu, diemžēl nepiepildījās. Tāpat kā pavasarī nepiepildījās liktās cerības uz Nacionālo apvienību par to, ka viņi tomēr stingrāk iestāsies par nacionālās valūtas saglabāšanu un nevis pārēju uz eiro no nākošā gada. Otrs likuma projekts, otrs uzdevums no vēlētājiem, ko Zaļo Zemnieku savienības deputāti ir saņēmuši šajās tikšanās reizēs ar iedzīvotājiem, ir jautājums tieši par šo uzturēšanās atļauju tirdzniecības izbeigšanu, ko jau minēja kolēģis iepriekšējais. Jāsaka, ka mēs arī šodien balsojumā par grozījumiem integrācijas likumā šo likuma projektu neatbalstījām tieši ar tādu pašu pamatojumu un argumentāciju, kā jau tika minēts. Šis likums ir jāpārstrādā un nekustamā īpašuma tirdzniecība par uzturēšanās atļaujām ir jāpārtrauc. Tā ir teikuši iedzīvotāji, tā ir teikuši Latvijas pilsoņi. Trešā lieta, kas šodien parlamentā tika skatīta, tā bija Zaļo un Zemnieku savienības sagatavoti jautājumi Veselības aizsardzības ministrē Circenes kundzei par situāciju nozarē. Jo mēs redzam, kas notiek visapkārt, slimnīcas paziņo, kad valsts finansējums pietrūkst neatliekamās medicīnas palīdzības sniegšanai, kur nu vēl domājot par plānoto cieš reģionālās slimnīcas, cieš lokālās slimnīcas, neatliekamās palīdzības slimnīcas. iedzīvotājiem tiek radīts liekas stress vai neatliekamā palīdzība būs pieejama vai nebūs pieejama. Jautājums par mediķu algām joprojām ir dienas kārtībā. Šīs ir lietas, kas ir nekavējoties jārisina, domājot par nākošā gada budžetu. Tāpēc mēs aicinājām Cirsenes kundzi, ministri, sniegt atbildes uz šiem ļoti aktuāliem jautājumiem. Protams, viens no lielākajiem darbiem, kas šinī sesijā parlamentam stāv priekšā, tā ir budžeta pieņemšana un budžeta pieņemšana. Diemžēl opozīcijas partijām nav dota iespēja aktīvi iesaistīties budžeta veidošanas procesā, bet Zaļo un Zemnieku savienība ir jau sākusi gatavot nopietnus priekšlikumus budžeta izskatīšanas procedūras laikam. Mēs gatavojam priekšlikumus gan par māmiņu algām un atbalstu jaunajām ģimenēm, gan par skolotāju algām un principa naudu seko bērnam pārveidošanu, jo šis princips nestrādā, gan par piedāvājums gatavojumu par atbalstu slimnīcām, veselības aprūpē, kā arī pensionāriem un pašvaldībām un pašvaldību teritoriju sakopšanai. Tā kā, teiksim, tie ir tie lielākie darbi, kas šobrīd stāv priekšā, un Zaļo un Zemnieku savienība ļoti aktīvi tur rokus puls un seko līdzi, lai mūsu cilvēkiem tiešām beidzot parādītos kaut neliela gaismiņa tuneļa galā, jo, kā mums stāsta, krīze ir beigusies, un nu, mēs varam attīstīt mūsu ekonomiku un celt mūsu dzīves labklājību mūsu iedzīvotājiem. Tā kā novēlu visiem jaukas brīvdienas, jauku saulēm septembru novākt ražu vēl tiem, kas vēl nav paspējuši, un uz redzēšanos nākošnedēļ. Paldies jums!
Paldies deputātē Ivetē Grigulē. Raidījumu šodien noslēdz Politisko partiju apvienības saskaņas centrs. Frakcijas priekšsēdētāja biedrs Valērijs Agiešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, goda tie radio klausītāji. Šodien es vēlos paust saskaņas centra viedokli par diviem jautājumiem. Vispirmam kārtam šodien Politiskas apvienības saskaņas centras Saeimas frakcijas deputāti kopīgiem spēkiem ar ZZS frakciju ir vērsusies ar pieprasījumu pie veselības ministres Ingridas Cirsenes. Savā pieprasījumā mēs prasam no ministres steidzamības kārtībā vēl pirms 2014. Gada valsts budžeta pieņemšanas sniegt garantijas, ka nākamgad veselības nozarē tiks finansēta pietiekamā apjomā. Ja Ingrida Cirsene nesniegs šādas garantijas, tad viņai ir jādimisionē, kā ministrei, kas nespēja nodrošināt nozares dzīvotspēju. Saskaņas centrā un ZZS deputāti pieprasījuma norāda, ka pēc Pasaules veselības organizācijas datiem veselības aizsardzības nozares finansējums Latvijā ir viens no zemākajiem Eiropas Savienības valstu vidū. Veselības ministrija ir publiski uzņēmusies saistības sasniegt Eiropas Savienības valstu vidēju nozares finansējumu 5-6% no IKP. Taču tā ir tikai formāla apņemšanas, jo praksē finansējums tiek samazināts. 2013. Gadā veselības aizsardzībai tikai piešķirts mazāk līdzekļu kā 2012. Gadā. Pagājušajā gadā finansējums bija 3,47% no IKP, šogad 3,15% no IKP, bet 27. augustā valdības sēde veselības ministrijā sniedza šokējušus datus. Šajā gadā nozarei nepieciešams papildus finansējums 34 miljonu lātu apjomā, bet 2014. Gadām tiek ieplānots līdzekļu iztrūkums 66 miljonu lātu. Šajā situācijā absolūti nesaprotamā ir veselības ministres bezdarbība, jo pēc visas priežot viņa vienkārši nav spējīga valdības līmeni aizstāvēt nozares intereses, kas vienlaikus ir arī visas sabiedrības intereses. Situācija veselības nozarē ir katastrofāla, jo vasara noskaidrojas, ka reģionāla slimnīcas jau zāles iepērk uz parāda. Hroniski slimi cilvēki gaida rindā uz operāciju gadiem, tādējādi neatgriezeniski zaudējot darba spējas. Veselības nozarēs nesaņemtais finansējums, tas vienmēr nozīmē vienkāršu cilvēku salaustas dzīves. Un šajā situācijā saskaņas centrs prasa tulitēju veselības ministres rīcību. Savā pieprasījumā mēs prasam sniegt atbildes uz šādiem konkrētiem jautājumiem. Kāpēc veselības ministrija jau sakotnēji plānojot budžetu netika paredzējis nozares finansējumu pilnā apmērā un nav aizstāvējusi savu pozīciju? Kāda veidā, īstenojot šādu politiku, ministrija plāno sasniegt izvirzīto mērci – nozares finansēšanu 5% apjoma no IKP? Kā šādos apstākļos tiks nodrošināta valsts garantēta medicīnisku pakalpojumu sniegšana sapratīgos termiņos? Ja ministri nevarēs sniegt garantijas, tad ir jāizvirzē jautājums par viņas demisiju. Otram kārtam vēlos paust saskaņas centra viedokli arī par labklājības ministrijas piedāvāto izdienas pensiju koncepciju. Mēs uzskatām, ka valdība ir pienākums izbeigt nepārtraukti mazināt sociālas garantijas un pazemināt dzīves līmenī Latvijā strādējušiem, ja vēlas, lai cilvēki nebrauc prom no valsts labākas dzīves meklējumos. Taču labklājības ministrijas piedāvāta izdienas pensiju koncepcija ir kārtējs mēģinājums padarīt daudzu strādājušo dzīvi sliktāku. Tieši otrādi valdībai būtu jāatjauno tās sociālas garantijas, kuras tika atņemtas krizes sākuma – bērnu pabalstus, pilnvērtīgu virsstundu apmaksu, veselības apdrošināšanu. Turklāt izdienas pensijas saņemšanas kritērijiem un vecumam nav jābūt vienādiem visas jomās, jo iekšlietu ministrijas darbiniekiem ir sava darba specifika, cirkā māksliniekiem cita, un jebkādas izmaiņas ir iespējamas nevis pēc labklājības ministrijas iniciatīvas, bet gan katras atbildīgas nozares ministrijas ietvaros un sadarbībā ar konkrētu jomu pārstāvošam arotbiedribam un sabiedriskajam organizācijām. Esošā izdienas pensiju sistēmā visas jomās pašreiz nodrošina tiesisku paļāvību un skaidrību par to, kad un pie kādiem apstākļiem to ir iespējams saņemt. Tā ir sociālā garantija, kuru valsts nodrošina attiecīgais nozarei strādājušiem. Praktiski visi darbinieki šo izdienas pensiju uztver kā sociālu garantiju. Tostarp tieši šīs garantijas dēļ tika nolēmts pievērsties konkrētai profesijai. Un mēģinājums celt izdienas pensijas vecumu, neievērojot tiesiskas paļāvības principu, ir identisks kadreizējam valdības lēmumam samazināt pensijas. Tikai jāatgadina valdības pārstāvjiem un varas pārtajām, kā toreiz valdošie zaudēja Satversmes tiesas procesā. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Valērijam Magešinam. Līdz ar to šodienas raidījums frakciju viedokļi izskan. Paldies, ka klausījāties, lai jums jauka diena un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.